ليار أضاطلق راديو سير. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 12. oktyabrı hepdenin penşenle günü. Havarlar günlülüğü gitleşimde de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün təvillikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi min səhra tanıştırıyarın. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dörän mahalyna gawat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Kalaşı Guramasına Ağday yurtların hatarına Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Qadağistan, Qırğızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan giriyar. Qırğız hakimiyetleri 15-nji oktyabrda Qırğızistanda geçirilecek prezident saylovları ilen bağlanışıklı dören dartkınlık sebeple Qadağistan'ın öz merkezi Aziya devletleri ilen serhet ağrı çeklerindeki gözökçülüğü güçlendiren düğünü aydiyarlar. Qırğızistan'ın devlet serhet kulluğunun 11-nji oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre 10-nji oktyabrdan başlap bir neçe gümrük nokodunun kolayında avtomobillerin ve adamların ulu novati emele geldi. Qadaq hakimiyetleri öz barlıqlarını güçlendirene ve adamların serhetten geçmeğine hayırladığına mengdeyar deyip Qırğız hakimiyetleri aydiyarları. Bu yağday varada Qadaq hakimiyetleri tarafından hedirlikçe resmi komentari berilmedi. Bu vaka Qırğız prezident Almazbek Atambayev'in Qadaq hakimiyetlerine Qırğızistan'ın içerki işlerine koşuşmakta açıçan ayıplamalından bir neçe gün sonra qavat geldi. 7 oktyabrda Atambayev qonşu Qadaqistan'ı kandidatların biri Omurbek Babanov'a açıçan qoldo vermek arkalı yurdun prezidentlik kampanyasına koşuşmakta Şuşmakta aypladı. 10-nji oktyabrda Qadaq premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew Qırğız häkimetleriniň aýplamalaryny esasyz diýip reddetdi. İspanyanın premier-ministri Mariano Rajoy Katalonya avtonom regionunun liderinden bu sebepte garaşsızlığın ıqrar edilendiğini ya da edilmendiğini aydınlaştırmağı resmi taydan talep etti. 11 oktyabrda geçiren adatdaşlar hükümet yığınından son Rajoy, İspan hükümetinin birlik çareleri kabul etmediğinden ön bu meselenin aydınlaştırılmanın zerurduğunu belledi. 10 oktyabrda Katalon lideri Carles Puigdemont 1 oktyabrda geçirilen cedelli referendumun neticelerine talgılanıp onunla Qadanlan bilen tiýenşin Kataloniýanyň halkyna Ispaniýadan garaşsyz döwlet bolmak hukukyny berendigini we özleriniň Ispaniýadan garaşsyzlygyň jarnamasy atlandyryn resmi nama gol goýandyklaryny aýtdy. Çarşamba güni telewizionda görkezilen çykyşynda Ispaniýanyň premier-ministri Puigdemonttan Kataloniýa awtonom regionynda garaşsyzlygyň ikrar edilendigini ýa-da edilmendigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap edip, ol munyň ýurdun konstitusiýasynyň 155-nji maddasyna laýyklykda hökümetiň islendik çäreni kabul etmek üçin zerurdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazeti öz habarçylarynyň birinin Türkiýede terrorçylykly propagandada aýplanyp, gaýwany 2 ýyl 1 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýar. Aýla Albayrak gadagyn edilen kurd pitneçilerini goldaýan propaganda gatnaşmakda hökm edildi diýip gazet özüniň 10-njy oktýabrda giýişlik çap eden maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarda bu aýplamalaryň kurd töweşçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen iltiştirilýändigi aýdylýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany diňagramly diýip gorady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzirki wagt New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dolan güni bilen gutlap, oňa bepaly lakamly alawa aýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dolan güniňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzu edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawa aýty. Men şuň kiçijek alawa aýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öň ýanynda Putin bilen geçiren duşunda bellede. Şondan soň iki ýurdun liderlerinin gepleşkilerinin geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawaý iti getirildi. Berdimuhammedow onu alıp Putin'e goşurdy. Rus media serişleriniň maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri ona wagtal-wagtal itleri sowat berýär.